Waan jaalalleen keessannama waliin haasoftu hidhuun hordofuu yoo barbaadda viidiyoo kana laayik gochuun na hordofa. Teekistii meeseejii nama hordofuu barbaadanii tokko gara bilbila keessaniitti akkasiniif ergamu gochuu yoo barbaadan aappii tokko bilbila keessanirraa qabaachuu qabdu.
Aappicha sargachuudhaaf Play Store irra ni galtu. Iddoo sarchisaa kana tuquudhaan faanos HD jettanii barreessuun sarchi ni gootu. Sana booda aappii loogoo kana qabu isinii fida. Aappichas bilbila keessanirratti install gochuudhaan ooppiin jettanii keessani seentu.
Iddoo sarchisaa kana tuquudhaan. Saadii 22 jennee barreessuun sarchi ni goona. Kana booda suuraa kana fakkaatu yeroo isinii fide suuricha irra tuquudhaan barreeffamni kana fakkaatu yeroo isinii dhufe gara gadiitti iskirool gochuudhaan iddoon istool jedhu tuquudhaan ni buufattu.
Itti fayyadamna aappichaa baay'ee salphaadha. Jalqaba gara aappichaa yeroo seentaa fuula kana isinii fide iddoo agrii jedhu kana irra ni tuqxu. Iddoo kana irras ni tuqxu. Parmishiniin isin gaafatu hundumaa haala argaa jirtan kanaan ni eeyyamtuuf. Sana booda iddoo adruur jedhu kana ni tuqxu. Oopshinii jalqaba irratti isinii fidu kana ni filattu. Yeroo inni fuula kana isinii fidu iddoo kana irratti lakkoofsa nama bilbila isaa hordofuu barbaadanii sanaa ni galchitu. Dhuma irratti seef jechuun ni xumurtu. Amma bilbilli kun bilbila keessan irratti hidhamee jira jechuudha. Yoo barbaadan iddoo teesti jedhu kana irra tuquudhaan akka bilbilli sun bilbila keessan irratti hidhamee jiru cheek gochuu ni dandeessu. Maarree viidiyoon kun isinitti tole taanaan akkaawuntii kana fooloo gochuun viidiyoo kana immoo laayik shir gochuu hin dagatina.